Så Jakobsbrevet kapitel 4, og jeg har givet det titlen i dag, Levende tro i ydmyghed. Så levende tro i ydmyghed. Vi husker, hvordan Jakobsbrevet beskriver levende tro i forskellige situationer. Og hvordan Jakobsbrevet kan forstås som en kommentar på bjergprædiken, som Jesus holder i Matthæus 5-7. Så 4:1. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men opnår intet. I myrder og misunder, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. I utro. Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som fjende af Gud. Eller tror I det tomme ord, når skriften siger, med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser så meget større noget. Derfor hedder det, Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. I skal altså underordne jer under Gud, og I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene i syndere. Rens jeres hjerter i tvisindet. Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter afløses af sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Hvorfor opstår der kampe og stridighed blandt jer? Er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? Står der i vers 1. Så kampe og stridigheder iblandt jer, altså jer kristne, jer jødekristne, som er i fællesskabet, jer som er kirken. Lad os først blive enige om, at det gør der, desværre. Kirken er et fællesskab, der burde være karakteriseret af indbyrdes kærlighed. Det siger Jesus, det er sådan, man skal kende os, at vi er hans disciple, at vi har kærlighed til hinanden. Men det er langt fra altid tilfældet. Selv i de bedste kirker er det ikke alle, der altid elsker hinanden. Og alle onde magter har interesse i at splitte kirken. Men den består stadigvæk. Så Satan, verdensånd, tidens ånd, kødet har haft interesse i at splitte det her fællesskab, splitte kirken ad, Jesu legeme på jorden, få det adskilt fra hovedet eller adskilt fra hinanden. Det har alle onde magter haft interesse i. I hele kirkens historie, men den er der stadigvæk. Og lad os ikke gøre nogen illusioner. Den første kirke havde også konflikter. Vi tænker tit tilbage på oldkirken og tænker, at det er ligesom eksemplet på, hvordan man er kirke. Det her, hvor Paulus skriver, hvordan er vi kirke, og Jakob skriver, hvordan gør vi det her. Og Peter skriver beskeder rundt til kirken. Men netop de her problemstillinger, som der bliver adresseret, er jo fordi, at der var de problemer på det tidspunkt. Så selv i oldkirken havde man de her konflikter. Paulus han adresserer også nogle af de konflikter, hvor han siger, I bliver nødt til at holde fred. Dig og dig, I er nødt til at lade hinanden være. Så den første kirke havde konflikter, som Jakob her han adresserer. Og hvor kommer de fra? Hvorfor er der de her konflikter? Det siger Jakob derefter. Han siger, er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? Og det er et retorisk spørgsmål. Altså et spørgsmål, som indeholder svaret. Og spørgsmålet er efter sigende endnu mere retorisk på græsk. Altså på græsk ligger svaret endnu mere implicit. Sådan et ja-spørgsmål. Ja, det er fordi vores lyster fører krig i vores lemmer. Kilden til konflikter kommer altså fra vores kød. Altså lyster betyder det, som vores kød, som mit kød eller min vilje vil. Det behøver ikke være et eller andet sensuelt, fordi at der står lyster. Det er bare det, som min vilje er, det som jeg vil have. Ofte det, som jeg vil have for mig selv, altså rent egoistisk. Men også bare min vilje i det hele taget for, hvad jeg vil med kirken. Så må min vilje ske, så er det mine lyster, så er det mit kød. Jakob han ser ud til at fokusere mere på den selviske ånd, bag konflikterne, end på, hvem det egentlig er, der har ret, og hvem der tager fejl i en given situation. Vers 2. I begær brændende, men opnår intet. I myrder og misunder, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Så I begær brændende, men opnår intet, og myrder og misunder. Begær og misundelse er af kødet. Det er en del af det, som er beskrevet som kødets gerning eller kødets lyst i Galaterne 5. Og det er det, der fører krig i vores lemmer, i vers 1. Og derved kampe og stridigheder iblandt os. Så altså, det er en krig. Det er det stærkeste ord for en konflikt, der er brugt her. En krig i vores lemmer, som bliver til kampe og stridigheder iblandt os. Så de stridigheder, der er faktisk kun en refleksion af den kamp, som er inde i hvert fald nogle af de implicerede i konflikten. Når der står myrder, så er ordet stærkere end bare at dræbe. Jakob, han bruger det stærkeste ord, han har for at slå nogen ihjel, for at få os til at forstå alvoren i at hade andre. Myrde eller morde beskriver ikke kun en handling, men også en sindstilstand. Lidt ligesom i bjergprædiken Matthæus 5, 21 og 22. Og så står der, men I kan intet udrette. Begær kan aldrig tilfredsstilles. Det er kun midlertidigt dækkes eller bedøves, men begær kan aldrig tilfredsstilles. Det ligger i begærets natur, at det vil altid have mere og mere. Og det understreger meningsløsheden i at leve for sine lyster. For sådan liv er fyldt med konflikt, og det er utilfredsstillende. Det ser vi her, og det ved vi fra hele ordet. At et liv levet kun for vores egen skyld og levet efter vores lyster vil altid være utilfredsstillende. Man vil aldrig blive tilfreds, og det vil være fyldt med konflikt, indtil man slider sig selv ihjel. Lever du for dine egne lyster, når du aldrig det mål, som du ofrer alt for. Og hvis du kun lever for dine egne lyster, så vil du ofre alt andet for at få opfyldt det, du vil have. Men du når det aldrig. Så det er en ond spiral, om man vil. Så lever du for dine egne lyster, når du aldrig det mål, som du ofrer alt for. I stridelse kæmpede, men opnår intet, fordi I ikke beder, står der. Så først søg Gud og hans vilje. Det er at bede, det er at søge Gud og søge hans vilje. Og så bed ham give dig tilfredshed og fred. Så bed ham opfylde de her behov, som jo er en del af åndens frugt i Galaterne 5. Så når vi har Helligånden, så vil vi bære den her frugt, kærlighed og alle de ting, det indbefatter med fred og så videre. Så først søg Gud, og så bed ham om de ting, vi har på hjertet. Matteus 6:33 står der, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Jakob 4, vers 3. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. At tilbe Gud er andet end bare, at det er andet og mere end bare at bede om det, som vi selv vil have. For så bliver bøn til et åndeligt middel til et kødeligt mål. Hvis jeg kun beder efter mine lyster, hvad jeg har lyst til, så er bøn jo bare endnu et middel, jeg tager i brug for at nå det, jeg gerne vil. Og så bliver det et åndeligt middel til at nå et kødeligt mål. Formålet med bøn er nemlig ikke at overtale en modvillig Gud til at adlyde os. Det er det, som afgudsdyrkelse ofte går ud på, når vi læser det i Bibelen. De her Baal-profeter, der tryller og beder for, at deres Gud skal lave ild og ikke gøre det osv. De skal overtale, de skal vække en Gud, der sover, de skal overtale en modvillig Gud til at se gunstigt til dem. Men det er ikke sådan, Gud er det ikke sådan, vores Gud, den eneste Gud er. For hvis det bare er at overtale Gud, og ligesom manipulere med ham, og det lyder blasfemisk, og det er det også, hvis det er sådan, man beder, så er Gud en kraft, der kan tæmmes. Og hvis Gud er en kraft, der kan tæmmes, hvilket han selvfølgelig ikke er, det lyder sindssygt at sige det, men nogen tænker sådan, Og nogle gange kan vi godt have den indstilling, når vi beder. Hvis Gud er en kraft, der kan tæmmes, så er det os, der Gud forbyder det, at herre over ham. Og så har vi sat os selv højere end ham. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. Bøn er fællesskab med Gud. Når vi beder, så træder vi ind foran Gud. Og så har vi fællesskab med ham. Så bøn er fællesskab med Gud. Og der, i hans fællesskab, i hans nærvær, beder vi om, at hans vilje må blive vores os. At de ting, som han vil for os, må blive lagt på vores hjerte. Og vi kan bede i overensstemmelse med hans vilje. Når der står her, blot for at øsle det bort i jeres lyster, så er det det samme ord, som blev brugt i læsen om den fortabte søn i Lukas 15:14. Ham, der øslede sin faders formue bort på et udsvævende liv. Vers 4. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som fjende af Gud. Utroskab bliver især i gamle testamente brugt som et billede på afgudsdyrkelse, eller som det er faktisk det samme ord til for afgudsdyrkelse. Og her der taler Jakob til de kristne, for det kristne, han taler til, det er kirken, han adresserer, de kristne, der er blevet så selvcentreret og så fokuseret på det, de begærer, at det er blevet en afgud. At det, de begærer, det er det, de fokuserer på mest af alt, og det er blevet en afgud. Vi har talt om, hvordan i det gamle testamente, så har de alle de her ting, de her figurer, de hugger ud i træ eller i sten, og så tilbeder de dem som afguder, men det er i virkeligheden noget, de selv har skabt. Og en afgud i den forstand er en dårlig kopi af et menneske, og det, man tilbeder, bliver man en kopi af. Så man bliver en kopi af en kopi af det, man er. Så man bliver et mindre menneske i en vis forstand. Man bliver mere indsnævret, mindre end man kunne have været. Man fokuserer på noget, der er falsk, som man endda selv har skabt. Det er en ond cirkel, og det vil aldrig nogensinde være tilfredsstillende. Det er afgudsdyrkelse, som vi læser i det gamle testamente. De laver de her mærkelige små husgude og så videre. Men afgudsdyrkelse i en bredere forstand er selvfølgelig de ting, som vi sætter på Guds plads, de ting, vi sætter på tronen. Afgudsdyrkelse kan være det, som vi sætter i stedet for Gud, i det, vi fokuserer og bruger al vores tid på det og al vores begær. Så i den forstand kan et fjernsyn være et afgud, hvis vi bruger en hel masse tid på det, og det ligesom er det, vores liv drejer sig om. Jeg skal sørge for at skynde mig herfra, bibelstudie, sådan så herhjemme inden klokken 10, hvor der kommer hvor der kommer et eller andet containerjægerne, eller et eller andet fuldstændig ligegyldigt, som jeg skal se i fjernsynet. Så skal jeg sidde og se nogen, der jagter nogle container og skærer dem op og gætter, hvad der er inde i, og sætter en pris på det. Altså virkelig tomt, men indlysende tomt. Hvis det er det, jeg ligesom planlægger mit liv efter, og alt andet må ofres for det, jamen så er det det, der er min afgud. Så er det fjernsyn eller det her program, der er min afgud. Afguder selvfølgelig formet af vores kød, og selvfølgelig formet af verdensånd, plus de dæmoniske magter, der er bag, men bare verdensånd og tidens ånd har en virkning på, hvordan vi tænker, og hvordan vi laver afguder. Og selvfølgelig i vores tid, der er materialisme en kæmpe afgud i sig selv, og rigtig mange af de afguder, vi har, eller kan have, eller i perioder kan falde under, bunder i materialisme. Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? I Johannes 15:18, der siger Jesus, når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Men nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Så Jesus han siger, I er ikke af den her verden. I var den her verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Ikke den her verden, og derfor hader verden jer. Ja. Vi kan ikke have venskab med verden i den forstand, som folk, der ikke er kristne, kan have. Matteus 6:24. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Og hvad er mammon, hvis ikke materialisme? Vi kan ikke tjene både de afguder, vi sætter i stedet for Gud, og tjene Gud samtidig. Vi skal vælge en side, og vi kan ikke tjene både de ting, der er i verden, og tjene Gud samtidig. Vi lever i en falden og forvrængen verden. Husk på, at den her verden er ikke, som den blev skabt til. Ikke sådan, som Gud skabte den. Der var et syndefald, og verden er blevet, hvad hedder sådan noget, degenereret lige siden. Den er blevet værre lige siden. Så vi lever i en falden og forvrænget verden. Og verdensånd, eller tidensånd, ønsker at lede os væk fra Gud. Så jo mere vi nærmer os verden, jo mere fjerner vi os fra Gud. Apostlenes Gerninger 12:2. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som bærer ham, det fuldkomne. Så vi skal ikke prøve at ligne den her verden. Og det er en måde at evangelisere på. Det er en måde at missionere på. Det er en måde at og endda drive kirke på mange steder. At man prøver, og jeg har så sandelig også prøvet det, når jeg har evangeliseret, prøver at tage verdens midler i brug. Prøver at gøre ligesom verden, og det som verden ser op til, det er ligesom det, vi skal prøve at være, fordi så vil folk helt sikkert lytte til, hvad vi siger, og så er der flere, der bliver frelst. Men det er ikke det, som Bibelen lærer os, og det er ikke det, som Jesus han gør. Jesus han propper ikke sukker på der, hvor ordet er bittert, og propper ikke noget bittert som grebfrugt, der hvor ordet er sødt. Men han lader det søde være søde, og det bitter være bitter. Og når han siger, omvend jer og tro på evangeliet, så mener han det, så siger han ikke, men halt, eller I kan også godt gøre det her samtidig, eller I kan stadigvæk være sådan og sådan. Han siger, kom som I er, men han siger ikke, forbliv som I er. Så lige så meget et ord til mig selv, når jeg prøver at vide om Jesus, må jeg huske på ikke at tage verdens midler i brug og være det og sige det, folk gerne vil høre for at overtale dem. Det er bare en falsk reklame, som verden gør sig i. Verden gør sig kun i falske reklamer. Reklamer, der lover, at de vil ændre vores liv, men som vi i virkeligheden bare bruger penge på eller bliver bundet af. Ja, jo mere vi nærmer os verden, jo mere fjerner vi os fra Gud. Men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Jeg blandede lige min egen tekst og et vers sammen her. Men tilpas jeg ikke den verden, det var essensen i Apostlenes Gerninger 12:2. Og 2. Korinther 6:14. Træk ikke på samme hammel som de vantro. For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre? Eller hvad har lys til fælles med mørke? Så samme hammel, det er selvfølgelig, når to dyr, der hver har fået et å på, det her å, de har på skuldrene, ovenpå det å, der ligger sådan en hammel, der ligger en tværbjælke, og så ligger der en hammel, og så trækker man på hammel. Der kunne også have stået å, og i nogle oversættelser står der, træk ikke på samme å, som de vantro. Og alle vidste på det her tidspunkt, at man måtte ikke sætte to forskellige slags dyr til at trække på den samme byrde. Man måtte altså ikke sætte et æsel og en hest, eller en okse og en muldyr, til at trække på den samme byrde. For de trækker forskellige styrke, forskellige tempi og forskellige rytme, og de vil trække hinanden i stykker. Udover det, så tror jeg også, man vil gå i cirkler, og ikke rigtig komme nogen vejen. Men de vil simpelthen trække hinanden i stykker. Og det står der her, træk ikke på samme hammel, som de vantro. Vi må gerne være ude blandt mennesker, vi må gerne have venner, som vi kan vidne for. Men når der står træk samme hammel, så er det selvfølgelig et tæt, tæt fællesskab, hvor man er spændt og bundet sammen. Og det taler i hvert fald om ægteskab. Det her var et almindeligt brugt ord for ægteskab, ligesom vi kan sige, at man er smedet sammen eller splejset sammen. Så der er nogen, der så ved man godt, så tænker man, okay, de taler om at blive gift, de taler om ægteskab, eller på engelsk tying the knot, så ved man godt, de taler om ægteskab. Og på det her tidspunkt vidste alle at trække på samme hammel eller trække på samme å, talte om ægteskab. Men selvfølgelig, jo tættere dit fællesskab er, også selvom det ikke er et ægteskab, jo tættere dit fællesskab er, jo større chance og risiko er der for, at man former hinanden, eller trækker hinanden i en bestemt retning. Så det er en Det er en opfordring og en advarsel. Træk ikke på samme hammel som de vantro. For hvad har retfærdighed med lovlighed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Verden er i oprør med Gud, og derfor kan vi ikke have venskab med verden. Der er selvfølgelig nogle mennesker i verden, vi godt kan have en form for venskab med. Det er slet ikke, fordi vi ikke må have venner, der ikke er kristne. Vi skal jo vidne for vores venner, og vi har fællesskaber på alle mulige måder, hvor det gælder om at være lys og salt. Selvfølgelig har vi det. Men venskab med verden, de ting, som verden tilbærer, skal vi ikke komme til at tilbære. Vi skal ikke bukkes af, vi skal ikke manipuleres eller formes efter verden. Det skulle gerne være omvendt. Så hvis man er i et fællesskab, hvor man tænker, at det her for tæt et fællesskab til jeg skal have det med en, der trækker den anden vej, jamen så prøv at se, hvad vej går du egentlig? Prøv at være lidt kritisk og rensage dig selv og sige, men har jeg flyttet mig lidt for langt den vej? Taler jeg lidt mere ligesom ham her nu? Eller er det ham, der går og tænker over de ting, som jeg taler om? Taler jeg stadig om Jesus, og er det ham, der bøjer sig lidt mere den vej? Rensag dig selv, hvis du er i tvivl om du trækker ulige å, eller om du trækker på samme hammel. Vers 5. Eller tror I de tomme ord, når skriften siger, med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser så meget større noget. Så med nidkærhed, altså nidkær og være grundig og gå op i sit arbejde, sætte den ære af sit arbejde, det kan være på en positiv måde, det kan være på en negativ måde. Så nidkær, man gør sit arbejde godt, man sætter en ære i sit job, man er ærekær omkring noget. Det kan være om tilbedelse også, eller nidkær i at søge skriften, eller bare det job, man har. Men det kan også være en form for forfængelighed eller stolthed. Her er det selvfølgelig på den gode måde, for det er Gud, der gør det. Men nidkær havde længe skudt efter den ånd, han havde givet bolig i os, og viser så meget større noget. Når man ludrede ild på den her tid, for man kan ikke ludre ild. Det var et trickspørgsmål, jeg vidste det hele tiden. Når man ludrede guld, så brugte man ild. og det gjorde man ved, at man varmede et stenkar op med det smeltede guld i, så alle urenhederne kom op til overfladen. Guld er jo tungt, så urenhederne kom stille og roligt op til overfladen, og så kunne man stille og roligt lidt efter lidt skrabe urenhederne af. Hvornår vidste man, når guldet var rent og klar til støbeskeen? Det var, når guldmesteren, han kunne se sit eget spejlbillede i guldet. Og det har nok ikke været noget super behageligt job, hvor man siger, noget fint guld, jeg står og kigger på. Ej, det er nogle inspirerende omgivelser. For det betyder, at man skal stå med hovedet lige henover et rigtig, 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 rigtig varmt kar, hvor der kommer alle mulige urenheder dampende op, og man står og skraver de her tungmetaller væk, og der ser der nogle dampe, der er super sunde og indånden, når man får nogle sjove ting, der danser rundt af hovedet på en imens. Og man mister måske lige øjenbrynene, de bliver lige svitset, eller ja, et eller andet. Men guldmesteren skulle selvfølgelig være nidkær omkring det her, for hvis der var urenheder i det her smeltede guld, ja, så når man støbte et eller andet, så kom det til at ligne noget, der var løgn, for de urenheder trådte jo frem og blev en helt anden farve. Tænk på lignelsen om sædemanden, hvordan Gud han går og sår, og vi skal være den gode jord. Der er forskellige slags jord, vi skal være den gode jord, hvor frøet vokser og give afkast. I Matthæus 13 står der om lignelsen om sædemanden. Det gør han i forventning om, at det han sår selvfølgelig vokser op og bærer frugt. Og på samme måde længes Gud efter den ånd, han selv har givet bolig i os, og genkende den og se det bære frugt. Med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os. Gud ønsker at se det, han har sået i os, bære frugt. Og han ønsker at se sin egen genspejling i os. Han ønsker at se sit eget billede og sin egen ånd i os. Og han er nidkær omkring det. Og det betyder, at han er sammen med os i processen om det. Ligesom den her guldmester, han stod sammen med det her guld. Og ligesom at sædemanden egentlig ikke bare sår, men han gør alt muligt ved jorden for at det skal være så godt som muligt at vokse op. Han giver ikke op, når han med nidkærhed søger efter den ånd. Det betyder ikke, at han går rundt kritisk og kigger sådan lige, at man har en chance til at vise, at du kan genspejle Gud. At man kan genspejle Guds ansigt, eller at Gud han kan se sin ånd i os. Det betyder, at han søger, og han kigger, og han kigger intenst efter at se, om der er noget, der bærer frugt, noget, der han kan genkende. Og vi er så meget større end noget, står der. Jo mere vi ligner Gud, jo mere bærer vi nemlig over med hinanden. Så jo mere vi ligner Gud, jo mere bærer vi over med hinanden. Det ved vi fra fader vor, Matthæus 6:12, hvor der står, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og vi ved det fra lignelsen om den gældbundne tjener, i Matthæus 18:21, ham der blev tilgivet en hel masse, men han tilgav ikke sin medtjener, og så kom straffen. Og det bør ikke overraske os, at Gud viser større noget, jo mere vi ligner ham. For det betyder, at vi er Guds børn. Vers 6. Derfor hedder det, Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. Den større noget, som Gud han giver, den giver han til de ydmyge. Og noget bør gøre os ydmyge. Ligesom den gældbundne tjener, at når jeg oplever noget, så bør jeg vise barmhjertighed og noget videre til min næste. Og jeg bør være ydmyg omkring min egen fejl. Så noget bør gøre os ydmyge, hvis vi er den gode jord ellers. Det modsatte af ydmyghed, det er hovmod eller stolthed. Og hovmod eller stoltheden, den kræver, at Gud velsigner mig på grund af, hvad jeg har udrettet. Eller på grund af, hvad jeg kan udrette. Det er stolthed i mig. Det er hårdmod i mig. Jeg siger, men jeg har næsten krav på det her velsignelse. Fordi jeg er jo den, jeg er. Jeg er den her officer i din her, og jeg har jo krav på min løn og min velsignelse her. Det er ikke ydmyghed, det er hårdmod, det er stolthed. Og det er den, som Gud han står imod. Gud han lader sig ikke tæmme, og når han giver noget, så er det af noget, som vi får, når vi er ydmyge. Tilgivelse er selvfølgelig, når min skyld bliver slettet ufortjent. Og noget, det er, når jeg får det gode, altså det gode, som Gud har, ufortjent. Hvis jeg siger gracias, hvad siger I så? Det er nada, siger Aline, hun er ved at lære spansk. På græsk, ordet for noget, det er charis, og på latin, gracia. Og det er der, vi har ordet, det spanske, gratia, gracia, gracias, undskyld, gracias fra, som betyder tak, og det italienske grazie, tror jeg, de siger. Det kommer selvfølgelig af det latinske gracia, som betyder noget. Det er også der, vi har det engelske ord grace fra, og grateful og gratitude kommer også derfra. Og det danske ord gratis, altså vi får noget gratis, det betyder, at vi får det af noget. Det er noget, vi er blevet givet uden at skulle betale for det, altså ja, gratis. Det er svært at beskrive gratis uden at bruge et andet ord. Men ja, græsk gratis og latin gratia. Gud giver noget til den ydmyge. Ikke som belønning for ydmyghed, selvfølgelig. For så ville det være løn og ikke noget. Men ydmyghed sætter os i stand til at modtage noget og give noget. Så Gud han giver noget til den ydmyge. Fordi ydmyghed sætter os i stand til at modtage noget. Og ydmyghed sætter os i stand til at vise noget eller vise barmhjertighed. Så levende tro ses i ydmyghed, eller levende tro er manifesteret i ydmyghed. Så man har en levende tro, har man også ydmyghed. Vers 7. I skal altså underordne jer under Gud, og I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Underordne her er et udtryk, som også er brugt i militær betydning. Det kan bruges på alle mulige måder. Men det betyder blandt andet at stille sig til rådighed og være klar til at modtage ordre. Altså at underlægge sig en andens kommando, underlægge sig hans Guds kommando. Se det i lyset af det, vi lige har hørt om hovmod og ydmyghed og noget, så skal vi underlægge os Gud, siger Jakob. I skal altså underordne jer Gud. I skal djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Underlægger vi os ikke Gud, så ligger vi under for djævlen. Vi tror måske, vi selv er herre i vores liv, men det er netop at underlægge os verdens ånd. Verdens ånd i dag er selvisk, materialistisk, og når vi tror, vi bare tjener os selv, eller de mennesker, der tror, de bare tjener sig selv, de selv er herre i deres liv, jamen så underlægger de sig dermed endda verdens ånd. Så enten tjener vi Gud frivilligt, eller også tjener vi verdens ånd, kødet eller Satan, ufrivilligt. Ved at underlægge os Gud, står vi djævlen imod. Eller hvordan står vi djævlen imod? Det gør vi ved at underlægge os Gud. Og så vil han flygte, står der. Satan, han lader os ikke være, hvis vi giver efter. Ligesom kødet ikke lader os være, og begæret ikke lader os være, hvis vi giver efter. Begæret vil bare have mere og mere, kødet vil bare have mere og mere. Og hvis Satan ser, der en strategi, der virker, jamen så er det også det, han skubber og laver en fremrykning igen og igen og igen. Men hvis han ser, hvis der fast og står imod, så står der, så flygter han. Så hvad er midlet mod kødelighed? Stå djævelens fristelser og hans skræmmeangreb imod, siger Jakob her. Og det gør vi ved at holde os nær til Gud. Sådan står vi djævelen imod. Vers 8. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene i syndere, rens jeres hjerter i tvistsindede. Så hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Eller på engelsk, draw near, altså drag jer nær til Gud, og så vil han drage sig nær til jer. Det er et vers med en opfordring og et løfte. Altså vi opfordrer os til at drage nær til Gud, eller holde os nær til Gud, og så er vi lovet, at Gud vil gøre det samme. Han vil drage sig nær til os og holde fast i os. Så hvis jeg har en illusion om, at i det her der kommer nu, de her trængsler, de her fristelser, der er på vej, jeg kan ikke holde fast til Gud. Jeg har svært ved at tro på min egen tros styrke, at jeg kan holde fast i ham i de trængsler. Jamen så er der et løfte. Der er et løfte med til den her opfordring. Når jeg drager nær til Gud, så drager han nær til mig. Så hvis jeg holder fast med min styrke, jamen så er der sådan en kæmpe hånd, der holder fast af mig, og som ikke slipper. Og prøver at lægge arm med Gud om hvem det han holder fast i. Så en opfordring med et løfte, som man også kan tage med i betragtningen selvfølgelig. Gør jeres hænder rene, rens jeres hjerter, står der. Alt det her, det gøres, når vi drager os nær til Gud og han til os, og vi i ydmyghed bekender, at vi er syndere og tvisindede. 1. Johannes 1:19. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Altså hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Vers 9. Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter afløses af sorg, og jeres glæde af mismod. Så sørg og græd. Den her stolte, arrogante og selvretfærdige latter og glæde afløses af sorg og mismod. Vi må selvfølgelig gerne være glade. Vi må gerne glæde os i Herren. Det står der jo, vi skal. Glæd jer altid i Herren. Men denne her form for latter og glæde, altså den her latter og glæde, der er af verden, og som ikke har noget med Gud at gøre, den skal afløses af sorg og mismod. Så sørg og græd og vær mismodig over jeres synd. Og når vi er der over vores synd, så er vi dem, som Jesus taler om i Matthæus 5, 3-6. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Selvfølgelig selv i prisningerne i bjergprædiken, som Jesus holder i Matthæus 5, og det her var 3-6. Så de fattige i ånden, dem der ved, de er fattige i ånden fra himmeriet og deres, salige de, som sørger over deres synd eller utilstrækkelighed, for de skal trøstes. De er sagt modige, vi talte om det sidst. Den her kontrollerede styrke, dem der holder igen i ydmyghed, kan man sige, for de skal arve jorden. Og salige de, der hungrer og tørster efter retfærdigheden. Altså som ikke er selvretfærdige, men som godt ved, at vi er nødt til at iføre os Guds retfærdighed. For de skal mættes. Vers 10. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Igen en opfordring med et løfte. Vi opfordrer os til at ydmyge os for Herren, og løftet er, så vil han ophøje os. Vi har en pligt til at ydmyge os, og vi bliver velsignet, når vi gør det. Gud viser de ydmyge noget, står der vers 6. Gud viser de ydmyge noget, fordi ydmyghed, som sagt, sætter os i stand til at modtage noget og give noget videre. Til at modtage barmhjertighed og give barmhjertighed videre. Det er også det, der er at være den gode jord. Det er det, der er at være de, der stifter fred. Og det er også det taler om i lignelsen om den gældbundne tjener og meget andet i Nyt Testamentet. Så levende tro manifesteres i ydmyghed, og Gud giver noget til den ydmyge. Jeg havde det egentlig ikke med, men jeg vil godt lige læse den gældbundne tjener nu, jeg har refereret til så meget til den. Jeg mener, det er Lukas. Hvem finder det først? Jeg ved, det er Lukas evangeliet. Lignelsen om den gældbundne tjener. Matthæus. Meget godt fundet, Lene, at du slet ikke kiggede i Lukas der. Matthæus 18. Lignelsen om den gældbundne tjener. Matthæus 18, 21. Der kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange, Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskabene, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn, og alt hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen." Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå, og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Og han greb ham i struben og sagde, "Betal hvad du skylder." Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig." Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Der kaldte hans herre ham for sig og sagde, "Du onde tjener, al den gæld eftergav dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig?" Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder. Og som I selvfølgelig ved, så summen her, det skulle være x antal millioner, sådan helt et urimeligt og ubegribeligt stort tal, han skyldte, Og at det er bødlerne, han bliver overgivet til, indtil han betaler, hvad han skylder. Det er der kun en måde at gøre på, når det er en bødel, der afregner. Men nøgleverset her. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Altså forbarme kommer selvfølgelig af barmhjertighed. Og det har vi i ydmyghed. Det er noget, som vi modtager. Noget, som vi giver videre. Det er det, det handler om her. Og det er selvfølgelig ikke at være den gode jord. Det er ikke at genskinde skaberens billede. Og det er ikke at være ydmyg. Så vi er kaldet til at være ydmyg. Og hvis vi har troen, så har vi ydmyghed. Jesus, må det gælde for os her. Vi ønsker ikke at være den her gældbundne tjener, du taler om. Og vi ønsker at være dine trofaste tjenere her. Og her, det lyder ikke af meget, det lyder ikke svært at vise ydmyghed. Men alligevel, så kan vi have svært ved det her. For vi også er påvirket af verdensånd her. Vi hjælper os, undskyld, her, vi beder dig, at du vil hjælpe os til at drage nær til dig og holde os tæt og holde os fast til dig, her. Og vi takker dig for dit løfte, at du vil holde fast i os og drage dig nær til os, her. Må det være starten på resten af vores liv med dig, her. Vi holder fast i dig, og du holder fast i os, her. Hjælp os til at forstå, her. Den nåde, som vi er blevet vist, og den nåde, du har givet os, og hjælp os til at genspejle den, give den videre i ydmyghed her. Tak, Jesus. Amen.